Okay, magandang hapon muli sa ating mga kabataan. So, natapos tayo sa kanilang pag-aaral na ang Diyos pala ay matuwid at makatarungan. Naunawaan natin na dahil ang Diyos ay matuwid at makatarungan, yung paglabag natin sa kanyang mga kautusan ang nagbibigay ay pagre-resulta ng ating kamatayan sa impyerno. Yan ang sinasabi ng ating ng Biblia patungkol sa bayaran ng kasalanan. At natapos tayo kanina na merong justice at judgment ang Diyos na nakapataw sa tao. Nakita natin yung isang mayaman na lalaki na tinuro ni Jesus Christ na nagpapatunay ang Diyos ay makatarungan at matuwid. Now, pero hindi lamang ito ang katangian ng Diyos. Ang Diyos din po natin ang ating manlilikha, siya din po ay mahabagin. Anong ibig sabihin ng mahabagin? Ang Diyos po right now, habang tinitingnan niya ang mga tao ng mundo, kahit ang mga tao ay hindi sumusunod sa Diyos, kahit ang tao nag-i-enjoy sa kasalanan, habang tinitingnan ng Diyos ang lahat ng tao sa kanya, mula sa kanyang trono, nahahabag pa rin po ang Diyos. Meaning, habang tinitingnan ng Diyos tayo bilang tao, kahit gusto niyang itapon tayo sa impyerno, nahahabag pa rin po siya sa atin. Ibig sabihin, ayaw niya na ang sino man po sa atin ay mapahama. Kaya ang sabi ng, hindi nang buksan, pero sabi ng 2 Peter 3:9, "The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Sabi ng Bible, hindi gusto ng Diyos na ang sino man ay mapahama. Yan ang katotohanan ng Diyos. Yes, ang Diyos ay matuwid at makatarungan, pero ayaw ng Diyos. Ayaw niya na ikaw at ako ay magdusa sa dagat-dagat ng apoy. Alam niyo kung bakit? Kasi sa ating tao, hindi natin alam ang itsura ng impyerno. Alam lang natin dahil sa mga words na sinabi ni Jesus Christ, pero ang Diyos ang nakakaalam ng pighati at sakit sa impyerno. Alam niya ang terror, ang fear, ang worst things ng impyerno. Kaya ang sabi ng Bible, ayaw niya. Ayaw niya. Yan ang gusto kong tandaan niyo, mga kabataan. Ayaw niya na ikaw at ako ay mapunta sa impyerno.
Right.
Dahil ang Diyos ay mahabagin. Go over in Romans 6:23. Yung binasa natin kanina. Romans 6:23. Ang sabi dito ng Bible, sabi dito Romans 6:23. "For the wages of sin is death, that is the reflection of His justice and His righteousness." The wages of sin is death. Pero hindi po natapos doon yung verse na yun. Ano ang kasunod na sinabi po ng Bible? "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Amen. Yan po ang patunay na ang Diyos po ay mahabagin.
Right.
Na kahit merong kabayaran ng kasalanan natin sa impyerno, hindi natapos doon. Ang Diyos ay gumawa ng solusyon upang tayo ay magkaroon ng pagtakas sa kapahamakan nito. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Ama sa mga kabataang meron pong interes na matuto po ng inyong pong salita. I'm asking Panginoon na bigyan niyo kami ng tulong na makita namin ang inyong pong pag-ibig, ang inyong pong habag. I pray Panginoon na ang Panginoong Jesucristo ang maitaas lamang sa aming kalagitnaan. At I pray Ama na ang Banal na Espiritu po ang magbigay ng enlightenment sa amin. Alam namin Ama na wala po kaming kakayanan na maunawaan ng mga bagay nito maliban ang Diyos na Banal na Espiritu ang magbukas ng aming puso, magpaliwanag po nito. At I pray, Ama, na habang ang mga kabataan, Ama, ay napapakinggan ng inyong salita, I pray na kayo ang magbigay ng invitation po sa kanila na tanggapin nila ang tanging solusyon sa kasalanan, kundi ang aming Panginoon Jesucristo. Tulungin niyo kami, Ama, in Jesus' name we pray, Amen. Nakita natin, wages of sin is death. Pero hindi natapos doon. Sabi ng Romans 6:23, sabi ni Pablo, "Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan." eternal life. Napansin niyo yung sa kanina? Ano ang meron doon? Ever and eternal
death.
Eternal death or second death. Pero merong but, ngunit, kontradiksyon. Ninanais ng Diyos ng lahat ng tao dahil tayo ay gumagawa ng kasalanan at paglabag sa Kanya, ninanais niya na maranasan natin yung eternal death. But, dahil ang Diyos po natin ay makabagin at ang Diyos ay pag-ibig, nagbibigay siya ng gift ng eternal life.
Amen.
Anong ibig sabihin nito? Now, halimbawa, meron akong bagong joke. Can I borrow this? So, halimbawa, ito ay brand new. Sabi ko kay Omar, dahil ako ay mabait na kaibigan mo, bibigyan kita ng regalo. Pero yung regalo, ilalagay ko lang siya dito. Sa'yo na yan. Wala akong kailangan gawin. Hindi mo yung pagtatrabahuan, libre yan. Now, ang tanong, si Omar, hindi pa niya ito hawak. Nasa kanya na ba ang regalo o hindi pa? Anong kailangan niyang gawin? Kailangan niyang kunin ito at tanggapin ang regalo na bigay ko sa kanya. Now, halimbawa, pag kinuha ni Omar to, may ginawa ba siyang trabaho para makuha yun o libre niya itong nakuha? Halimbawa, sabi ko, Omar, ibibigay ko yung regalo na sa ngayon, pero kailangan paglinis mo muna ako ng bahay, ipaglabang mo ako, tapos yung aking mga alagang hayop, liguan mo siya. Tapos, pero may regalo ako sa iyo. Ang tanong, regalo ko ba yun? Hindi na. At yan ang katotohanan. Ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, ang mabuting balita, the good news, the gospel is, wala tayong kailangan gawin. Na matanggap natin yung regalo na buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin, Brother RG, ng buhay na walang hanggan? Buhay na hindi natatapos. Right now, tayo po lahat na nasa kwartong ito, tayo po lahat ay may buhay. Pero yung buhay po natin, matatapos yan.
Right.
Pagkahalimbawa, namatay ka, tapos na ang buhay mo. Pero yung buhay na walang hanggan, ito po ay buhay na hindi matatapos. Yes, pwede kang mamatay, pero meron kang pangako ng resurrection na kasama kang mabubuhay na mamuli sa hinaharap. Yan po ang eternal life. Dahil ang Diyos natin ay mahabagin, nagbibigay siya ng regalo sa lahat ng tao.
Amen.
Lahat ng tao sa mundong ito, ino-offeran niya o binibigyan niya ng pagkakataon na matanggap yung regalo. Pero ang problema sa tao, ayaw nilang tanggapin ang regalo ng Diyos. Halimbawa, yung regalo ko kay Omar, iniwan ko to, Omar, regalo ko to sa iyo, kunin mo. Pero hindi kinuha ni Omar. Ano mangyayari? Hindi niya makukuha yung regalo. Pero kahit ibinigay ko sa kanya. At ganun din ang makikita natin dito. Now, ano? Kanina, meron tayong problema. Ano yung problema? Itong dalawang ito, at ito, nagkokontrahan sila. Hindi ma-resolve ng, kumbaga sa ating paningin, paano ma-resolve ng Diyos yung problema niya? Gusto niya ng Diyos, itapon lahat ng tao sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Katotohanan yan, tunay yan. At in fact, marami pong tao ngayon ang nasa impyerno. Dahil ang Diyos ay makatarong at matuwid. Pero, kinokontra siya ng kanyang habag. Ang habag ng Diyos, sinasabi ng Diyos, ayaw ko ang sino man ay mapunta sa impyerno. Paano masusolusyon ninyo ng Diyos? Naisip niyo ba? Paano gagawin ng Diyos yun? Hindi naman niya pwedeng baliin ito. Nasasabihin niya, sige, ganito na lang gawin ko dahil ako'y mabagin. Lahat ng tao, nasa langit na. Hindi yun pwede kasi mababali ito.
Right.
Hindi masusunod. Alam niyo kung anong ginawang solusyon ng Diyos? Makikita natin sa Romans 6:23, but the gift of God is eternal life through whom?
Jesus Christ.
Sa pamamagitan ni Jesus Kristo.
Amen.
Yung justice and judgment na dapat para sa atin, pwede pala siyang mapalitan na si Jesus Christ. Now, anong ibig sabihin mo nito? Now, listen to this, mga kabataan. 2,000 taon po ang nakalipas, si Jesus Christ po, ang Panginoong Jesucristo po, siya po yung eternal Son of God. Siya po yung anak ng Diyos. Siya po ay bahagi ng Triune God, meaning Meron pong isang Diyos na nasa tatlong persona.
Right.
Ang Panginoong Jesucristo po ang God the Son.
Right.
At si Jesus Christ po ay co-equal at co-eternal with God the Father and the Holy Spirit. Parehas po silang ang katatayuan. Pareho silang makapangyarihan. At si Jesus Christ po ay walang kasalanan. Pero si Jesus Christ po ay tinawag ng Diyos na Messiah. Tinatawag po siyang Messiah. Anong ibig sabihin? Siya po yung isinugo ng Diyos na magiging kabayaran ng ating kasalanan. Wait, Brother Archie, akala ko wages of sin is death. Yes, yun yung katotohanan. Pero sa plano po ng Diyos, inanoint niya si Jesus Christ na siya ang magiging kabayaran ng kasalanan.
Right.
Brad, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, si Jesus Christ ang inanoint ng Diyos to meet yung requirement ng justice and judgment ng Panginoon. Si Jesus Christ din ang inanoint ng Diyos. He is the Messiah, He is the Christ, to demonstrate His mercy for us. Anong ibig sabihin nito, Brother RJ, medyo malabo. 2,000 years ago, alam natin po yung istorya, si Jesus Christ po ay pinanganak sa isang birhen. Isa po ang layunin ni Jesus Christ. Ganapin po ang pagkapako sa krus.
Right.
2,000 years ago, sa bundok po ng Calvary, habang ipinago po si Jesus Christ around 9 o'clock in the morning, at namatay po siya ng around 3 p.m. ng hapon, 6 na oras po, yung si Jesus Christ po ay nakapako sa krus, alam niyo po ang nangyari? Ang ginawa po ng Diyos Ama, yung justice and judgment niya na para sa atin,
right.
Ibinaling niya po sa ating Panginoong Jesucristo.
Right.
Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pwedeng magligtas ang Diyos ngayon ng mga tao na hindi mababali ang justice niya at ang kanyang righteousness. Pwede niyang sagipin ang mga tao sa impyerno ngayon na hindi mababali ang justice ng Diyos. Now, kung titingnan niyo po ang inyong mga Bible, go over in Isaiah 53. In Isaiah 53, ang Isaiah po ay lumang, nasa lumang tipan. Isaiah 53 po, ito po yung nagpapakita kung paano si Jesus Christ ay nasatisfy niya ang Diyos Ama at ang hinihingi ng Diyos Ama na kabayaran para sa ating mga kasalanan. Isaiah 53 shows how Jesus Christ satisfied God the Father and what He requires for the payment of sin. Now, yung Isaiah 53 po, bakit ito mahalaga? Ito po'y nasulat 700 taon bago po ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. At ang Isaiah 53 po ang nagbibigay ng napakaliwanag na kwento paano yung justice at judgment ng Diyos Ama, God the Father, ay ipinataw ng Diyos hindi sa tao, kundi sa kanyang sariling bugtong na anak.
Right.
Ano ibig sabihin nun? Sa kanyang sariling anak. Halimbawa, ma'am, di ba magnanay po kayo ni Pam? Tama po ba? Halimbawa, example lang, ma'am, kaya mo bang ibigay si Pam na kabayaran upang yung isang kriminal ay hindi makulong? Halimbawa, may mamamatay tao dyan sa City Jail. Ang sabi nung mayor o papalayain kong taong ito kung si Pam ay ibibigay ng kanyang nanay na siya ang makukulong ngayon. Siguro tayo, kahit ako hindi, ako papayag. Kahit ako, meron akong anak, dalawa. Kahit ako, isang kriminal, kabayan, ipapalit ko yung aking mga anak. No.
Right.
Pero alam niyo, ang Panginoon, dahil sa kanyang habag, yung kanyang sariling bugtong na anak, ang na kanyang eternal Son of God, ang kanyang ipinadala at kanyang inanoy, kanyang isinugong as Messiah na magiging kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
Right.
Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung justice and judgment, pwede palang hindi maranasan ng tao. Ito ay nagawa na ng Panginoong Kristo, justice and judgment, pero kung ang tao hindi tatanggapin ang plano ng kaligtasan, hindi magiging makatotohanan sa kanya to at mararanasan pa rin niya ang justice and judgment ng Diyos. Pero ang focus ng pag-aaral natin ngayon, gusto kong i-highlight kung paano si Jesus Christ ang naging kabayaran ng kasalanan. Si Jesus Christ ang naging kabayaran ng kasalanan. In Isaiah 53, ito po'y napakayaman na bahagi po ng Biblia. Ito pong Isaiah 53, hindi po matatapos ang inyong buhay na pag-aralan itong Isaiah 53. Napaka-limitado po ang oras natin sa pag-aaral ng Isaiah 53. Pero gusto ko pong i-highlight ngayong hapon, paano nilapat ng Diyos yung katuwiran at ang kanyang katarungan, hindi ngayon sa tao, kundi kay Jesus Christ. Sa krus po ng Kalbaryo. Mapapansin nyo in Isaiah 53 verse 5, but he that refers to the Messiah, to the Lord Jesus Christ, but he was wounded for our transgression. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga paglabag. 2,000 years ago po, ang Panginoong Kristo po ay nasugatan dahil sa ating mga kasalanan at paglabag. Verse number 5, makikita nyo din doon, he was bruised for our iniquities. Yung bruised, yung parang sinugatan. Dahil sa ating mga kabaloktutan. Our iniquities. Verse 5, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Tayo ang may transgression, tayo ang may iniquity, tayo ang may kasalanan. Pero si Jesus Christ ang nakaranas ng sugat, ng suntok, ng pagpalo. Kung ano, kung babasahin niyo po ang Gospels, ang Gospel accounts, may pagkakataon po na dinuruan ang ating Panginoong Kristo. May pagkakataon po na sinuntok po sa muka. Imagine niyo, sinuntok sa muka ang ating Panginoong Kristo. May pagkakataon po na siya po ay nilatigo ng mga sundalo Romano. Yung latigo po ng mga Roman soldiers, meron po yung hook sa liko, sa kanilang dulo, na kapag ka pinalo ka ng kanilang latigo, kakapit sa balat yung hook, at pagtanggal ng latigo, kasama ang balat. Makikita niyo din po sa Gospel accounts na si Jesus Christ, as a way of mockery, pangungutya, sinuutan po siya ng korona ng inik. Sinasabi ni Isaiah na yung ating kabaluktutan, yung ating kasalanan, yung ating paglabag, ang nagresulta ng suffering ni Jesus Christ. Ano pa? In verse number 6, makapapansin nyo in Isaiah 53 verse 6, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. Tayo po yung mga tao. And the Lord, Jehovah God, had laid on him, on the Lord Jesus Christ, the iniquity of us all. Ang ibig sabihin po noon, nung si Jesus Christ po ay nakapako, mula 9 a.m. hanggang 3 p.m., lahat po ng kasalanan ng sanlibutan na ipinataw po sa ating Panginoong Kristo. Yun po ay refleksyon, yung pagkaroon po ng kadiliman habang nakapako po si Jesus Christ, yun po ang refleksyon ng kasalanang binabata ng ating Panginoong Kristo 2,000 years ago. Ano pa ang sabi dito na Isaiah verse number 8, Isaiah 53:8, he was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. Ibig sabihin, namatay siya. For the transgression of my people was he stricken. Pinagmalupitan siya. Verse 10, yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his day, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Makikita natin dito na ginawa siyang offering
right
ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Anong ibig sabihin ng offering? Kung mamaunawa niyo po yan, kung aware po kayo sa offering na ginagawa po ng mga Hudyo. Ang ginagawa po ng mga Hudyo, halimbawa ako isang Hudyo, ako'y nagkasala. Ang gagawin ko upang mapatawad yung aking kasalanan, kailangan ko mag-offer ng probably kambing o baka, at yung kasalanan ko ay ipapataw sa kambing. Yung kambing o yung baka na walang ginawang masama, na dapat ako yung papatayin dahil sa aking kasalanan, yung kambing o yung baka ang papaslangin, at yun po ang susunugin, at yun po ang tawag po doon, offering. Mm-hmm. Ang sabi ng Bible, si Jesus Christ po ang naging offering. Yung ating kasalanan ay ipinataw sa Kanya, at Siya po ang in-offer ng Diyos. Na mapagusto kong pansinin niyo yung verse number 10, na sabi, Yet it pleased the Lord to bruise Him. Inang ibig sabihin nun, nalugod ang Diyos nung pinagmalupitan Niya ang Kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, nung naranasan ni Jesus Christ yung suntok, yung pagkapako sa krus, yung sugat mula sa latigo, yung pangungutya sa Kanya ng mga Hudyo, yung mga pagmamalupit sa Kanya ng mga Roman soldiers, yet it pleased the Lord. Ano ibig sabihin niyo, Brother RJ? Nalugod siya. Kung mapapansin niyo sa verse number 11, sabi dito, He shall see, Jehovah God shall see of the travail of His soul, the suffering of Jesus Christ, and shall be satisfied. Pakinggan niyo po ito. Nung nakita ni Jehovah God mula sa Kanyang trono sa langit, na si Jesus Christ ay nakapako sa krus, pinagsusuntok ng mga tao, pinagpapako, kinukot siya ng mga tao, minamak ng mga Hudyo, iniwan ng kanyang mga disipulo, at naabang siya ay nakapako. Ang sabi ng Bible, sabi ni Isaiah 53, the Jehovah God shall be satisfied. Ano ibig sabihin satisfied? Parang sa Tagalog, parang na-meet mo yung kumbaga parang satisfied, meaning parang naalwan yung nalugod ka in some way. Kinatuwa mo. Anong ibig sabihin nito? Bakit ang Diyos Ama ay nasatisfied nung nakita niya ang Diyos Anak na nagsasuffer sa krus? Bakit? Kasi mariresolba yung conflict ng dalawang ito. Mariresolba. Anong ibig sabihin? Pwede na ngayong magligtas ang Diyos Ama ng mga tao mula sa impyerno, pero yung justice at righteousness hindi na ipapataw ng Diyos sa tao. Ipinataw niya na sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo po ang nakaranas ng justice at judgment ng Panginoon. Kaibigan, kung yung katotohanan na yan ay parang walang baliw, wala lamang sa iyo, hindi ko alam ang anong meron ka. Yung bugtong na anak ang nakaranas ng justice, ng judgment ng Diyos. Ibig sabihin, parang yung justice ng impyerno, naranasan siya ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nakapako.
Right.
Bakit? Bakit? Sa tingin niyo, bakit? Dahilan nito. Kailangan, ang sinasabi dito ng Diyos, kailangan merong magbayad ng kasalanan. Kailangan merong magbayad ng kasalanan, pero ang problema, ayaw ng Diyos ang tao ang magbayad. Kaya ang ginawa niya sa kanyang plano ng kaligtasan, ibinigay niya yung kanyang sariling na bugtong na anak, na sa kanyang sariling bugtong na anak, ipinataw ang kasalanan, ipinataw yung justice and judgment. Nung ang Panginoong Jesucristo po ay nasa Garden of Gethsemane, habang siya po ay nananalangin, sabi ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Diyos, Ama, pwede ba na huwag mo nang iparanas yung saro na ito at makatakas ako sa saro na ito? Alam ko, mga kaibigan, mga kabataan, hindi po niya tinutukoy yung hapdi at sakit na mararanasan niya. ang ayaw po niyang maranasan ay yung maghiwalay po siya sa Diyos.
Right.
Yung siya ang makakatanggap ng galit ng Diyos. Dahil po sa ating kasalanan, ang Diyos po ay galit sa kasalanan. At yung galit niya ay ipinataw niya hindi na ngayon sa tao, kundi sa ating Panginoong sa Kristo 2,000 years ago. Na siya po ang naging kasalanan, naging offering po ng ating mga kasalanan. Kaibigan, kabataan, kung yung katotohanan na yan ay parang baliwala lamang sa iyo, hindi ko na alam. Ano pa ang kayang gawin ng Diyos para maligtas ka? Ano pang pwedeng gawin ng Diyos? Pwedeng gawin niya probably gawin tayong robot. Pero hindi niya gagawin niya dahil ang Panginoon, naghahanap siya ng pag-ibig sa Kanya. Pero yung ibigay niya, yung Kanyang bugtong na anak upang maging kabayaran ng kasalanan ng isang kriminal, tayo pong ang mga kriminal na tinutukoy po dito. Pero ginawa yun ng Diyos dahil ang Diyos po natin ay makapagawa.
That's right.
Ayaw niya, kaibigan, ayaw niya, kabataan, na mapunta tayo sa impyerno. Ayaw niya. Ayaw niya na ikaw ay mapasama dun sa mayamang lalaki na hanggang ngayon sumisigaw. Habag, Panginoon! Tubig, Panginoon! Pero ang impyerno po ay hindi lugar ng habag. Ayaw niya. Kaya gumawa po siya ng solusyon sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng verse 11, Isaiah 53, He shall bear the iniquity. Dinala po niya ang ating mga kasalanan. And He shall, verse 12, Isaiah 53, verse 12, He shall bear the sin of many. Ang ibig sabihin lang noon, yung nakapako po si Jesus Christ, yung kasalanan mo na pagnanakaw, yung kasalanan mo na pandadayan sa exam, yung kasalanan mo sa pagsagot sa iyong magulang, hindi mo paggalang sa iyong magulang, pag, hindi mo pagsunod sa iyong authority, lahat ng kasalanan nating nagawa, dinala siya ni Jesus Christ 2,000 years ago. At naranasan niya ang galit ng Diyos. Remember, nung sabi ni Jesus Christ, my God, why has thou forsaken me? From eternity past, ang Diyos Ama po at ang Diyos Anak, they are in fellowship. They are in bonding. Wala pong nagpapahiwalay po sa Kanya. Pero meron pong punto ng history na nahiwalay po ang Diyos Anak sa Diyos Ama. My God, bakit mo ako kinalimutan? Diyos Ama, bakit mo ako kinalimutan? Alam niyo kung bakit? Dahil yung kasalanan mo at kasalanan ko, dinala ni Jesus Christ sa cross. Dinala niya. Imagine niyo, yung maling pag-iisip natin, yung pagsamba natin sa Diyos Diyosan, yung paggamit natin ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, lahat ng yun ay na kay Jesus Christ. 2,000 years ago. Ipinataw ng Diyos Ama. Yung sinasabi dito ng verse number 11, that He shall bear their iniquities, shall bear the sin of many. At ipinataw ng Diyos ang kasalanan natin sa ating Panginoon sa Kristo. Yan yung tinutukoy ni Paul sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Now ngayon, ang sitwasyon natin ngayon mga kaibigan, ang tao po ngayon, may mga tao pong tumutungo pa rin sa impyerno. Hanggang ngayon, moment by moment, every minute, meron pong namamatay. At ang majority po ng namamatay ay tumutungo directly sa impyerno. Ang impyerno po ay lumalaki na lumalaki dahil ang impyerno ay napupuno po ng milyong-milyong tao kada araw. Pero, pwede pala tayong makatakas dun. Kung tayo po ay tatanggapin natin yung gift of eternal life. Regalo po ng buhay na walang hanggan. Katulad ng regalo ko kay Omar, ganito po ang sitwasyon ngayon. Yung eternal life po, ibinigay na ng Diyos. Tinapos niya na po yon sa krus ng Kalbaryo. Tinapos na ang kaligtasan po, ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang gumawa at ang Diyos ang nagpapaunawa sa tao. Wala po, ang good news, kaibigan, wala kang kailangan gawin. Hindi mo kailangan gawin ang sakramento, hindi mo kailangan gumawa ng mabuti, hindi mo kailangan umalid ng simbahan, wala kang kailangan gawin. Dahil ang regalo po ay tinapos na ng Diyos. Ang kailangan natin gawin, tanggapin. Paano natin tatanggapin? At yan pag-aaralan natin later. Paano tatanggapin sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya? Now ito, anong ibig sabihin? Yung pananampalataya po, marami pong tao, especially Filipino, alam ang istorya na to. Recently, nung sinasabi nilang mahal na araw, probably napanood nila to sa TV. The Passion of Christ. Pero alam lang nila by knowledge head. Iba po, yung ilalagak mo yung pananampalataya sa pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo, pagkalibing at pagkabuhay na mabuli para sa iyong kasalanan. Iba po yun. Magkaiba po yun. Marami pong tao ngayon na religyoso, alam ang Biblia, alam ang lahat ng theological truths about dito, pero ngayon po ay nasa impyerno dahil napagmalian nila kung ano ang pananampalataya sa Ebanghelyo. And I hope mag-stay kayo later on dahil pag-aaralan po natin. Now, to sum up ang ating pag-aaral, ngayon alam na natin paano sinolusyonan ng Diyos. Kung halimbawa, ang tao ay pupunta sa langit, malalabag pa rin ba ito? Malalabag ba rin pa rin ba ng Diyos yung kanyang katuwiran? Hindi na. Dahilan, yung kanyang katuwiran at katarungan may umako na. Umako na. And I hope, yan po ang tinatawag ng Bible na good news. The gospel of our salvation, mabuting balita, na merong kapahamakan sa impyerno, nakita natin yung kanina, pero merong mabuting balita. At yan po ang tema po ng salita ng Diyos. Man. Yan po ang dahilan, by the way, kung bakit tayo nagkaroon ng youth focus. Na makita natin na merong mabuting balita ang Diyos. Hindi natapos ang istorya na tayo lahat ay tutungo sa impyerno. Merong mabuting balita na ang Panginoong Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. According sa kasulatan ng Lumang Tipan, siya ay inilibing at nabuhay namang muli. According sa kasulatan ng Lumang Tipan.
Man, right.
Kailangan natin gawin, tanggapin yung regalo. Tanggapin yung regalo. I hope, kaibigan, ngayong umaga, yung hapon, huwag kang umuwi sa inyong tahanan ngayong hapon, eh hindi mo tatanggapin yung regalo. I hope so. Dahil alam nyo, kamangmangan yun. It's just foolishness. Na makita mo na meron nang ginawa ng Diyos para sa'yo. Para sa iyong kasalanan, para hindi ka magdusa katulad ng mayamang lalaki sa impyerno. Pero kung ang nasa isip mo ngayon ay hindi ko tatanggapin yan. Kamangmangan yung kaibigan. It's just a foolishness. We're not trying to change your religion here. Hindi namin plano na maging bahagi kayo ng simbahan dahil ang Bible na tuturo merong qualification, merong proving in order to be a member of the church. That's not our goal. Ang goal po namin, kaya kami naglagay ng youth focus nito, na hindi tayo umuwi ngayong hapon na hindi mo tatanggapin ang regalo. Tinanggap ko po yung regalo April of 2017. May nagpakita sa akin, RJ, ako po'y may kasalanan noon, kasalanan ko, hindi ako sumusunod sa magulang. Ako po'y rebelde, anak, ako po'y magnanakaw. Lahat po ng sugal ay alam ko, at dahil ako'y sugarol, nagnanakaw ako para ako meron pang sugal. May nagpakita sa akin na ang storya na ito. At nung araw na yun, tinanggap ko yung regalo ng Diyos. Tinanggap ko. At hanggang ngayon, ang patotoo ko, ako'y nananampalataya without doubt na si Jesus ang namatay para sa aking kasalanan. At ngayon, ako'y katanggap-tanggap sa Diyos Ama, hindi dahil ako'y mabuti, dahil dito.
Amen.
And I hope, kaibigan, huwag kang umuwi ngayong hapon na hindi matatanggapin yung regalo. I hope so. Shall we pray? Ama naming Diyos, salamat sa inyong pong salita. I pray naman na tulungan niyo kami na tanggapin ang katotohanan ng inyong salita. I pray na mamuna kayo sa amin. In Jesus' name, pray. Amen.